Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Odata počast ubijenim vojnicima Jugoslovenske narodne armije u bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu skup protekao mirno i dostojanstveno.
Predsjednik Dodik, koji je primio u Valjevu najviše odlikovanje eparhije Valjevske, orden Svetog Vladike Nikolaja, izjavio: orden doživljavam kao priznanje za sve Srbe u Srpskoj.
Postoji informacija o novim terorističkim prijetnjama, upozorio ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Prijetnje Crnogorca ekstremiste, ISIL će doći u bar i neće imati milost.
Svjetski dan slobode medija obilježen u Republici Srpskoj i BiH.
Na evropskom prvenstvu u kajaku na mirnim vodama takmičari i takmičarke iz Srbije i danas osvajali medalje, koji jednu zlatnu.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno i toplo u Banja Luci, trenutno 26 stepeni.
U Dobrovoljačkoj ulici obilježena je 23. godišnjica zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja u Sarajevu, kada su ubijena 42 vojnika, 71 ranjeni i 207 zarobljeno. Nakon parastosa ubijenima u crkvi Svetog Georgija u istočnom Sarajevu, ove godine prvi put pomen je služen i nadomak mjesta stradanja. Porodice stradalih, preživjelih i zvaničnici Republike Srpske došli su sa bijelim ružama i maslinovim granama, simbolima mira. Ovoga puta direktnih provokacija nije bilo, ali prije dolaska autobusa iz istočnog Sarajeva, udruženja koja baštini tradiciju paravojnih muslimanskih formacija, stavom da je vojska koja se povlačila bila legitiman cilj, potvrdili su da za ovaj zločin nema pokajanja, a do sada pred BiH pravosuđem ni pravde. Događaj pratila naša koleginica Vesna Stakić.
Upaljene svijeće neće dogorjeti. Svjesne su Bogdana, majka ubijenog vojnika Zdravka Tomovića, i Gordana, sestra stradalog oficira Obrada Gvozdenovića.
Nije slobodno ni svijeće, ni cvijeće da ostane, to će biti zgaženo, kao što su i oni pobijeni, nedužni.
Oni mogu da idu na sve. U Srebrenicu se obezbedi toliko da i neka, i mi ćemo ići u Srebrenicu. Ali nek se i oni pridruži nama.
To su naša djeca, bez obzira koja je nacionalnost, to su majke rodile.
Porodice i preživjeli ogorčeni. I pored nebrojnih policajaca, ni ove godine nisu mogli do mjesta na kom je kolona presječena. Zločin izvršen. Nakon 23 godine, tada vojnik Slobodan Bojanić smogao je snage da se vrati u Dobrovoljačku, gdje je ranjen dva puta, po drugi put ispred zdravstvene ustanove Sarajevske bolnice.
Imao sam osjećaj da iz onog ugla tamo da su još uvijek moji drugovi tamo. Mnogo je teško, ali ipak mi je drago što sam došao. Nekog drugog dana ću doći tu da odem na lice mjesta.
Preživjele boli što 23 godine čekaju na pravdu, a plaše ih neistine plasirane iz Sarajeva o navodnoj namjeri JNA da izvrši vojni udar i zauzme ključne objekte u gradu. Bez istine i pravde, krhki su mir i pomirenje, poručuju sudionici događaja 2. i 3. maja general Dušan Kovačević i tada poručnik Željko Pantelić.
Nije dobro za političare, a i za narod u Bosni i Hercegovini da taj tako veliki problem ostaje nedodirnut i da neke buduće generacije opet to pokreću.
Ko nije odgovarao ni za ubistvo vojnika u kafiću na Bistriku, niti za streljanje osmorice pripadnika JNA u Velikom parku, zatim za minobacarski napad. Svi ti događaji jednim imenom su u sudu nazvani Dobrovoljačka ulica.
Prošlost se ne smije zaboraviti, ali ne bi smjela zarobiti budućnost, poruka je i ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenka Savanovića.
Ne živimo više u svijetu naših očeva, mi živimo u svijetu naše djece. Bitnije kuda idemo nego odakle dolazimo.
A uz ratne zastave u sarajevskom svijetu i djeca. Golobradi mladići i djevojke odjeveni u ratne uniforme sa zelenim beretkama. Za njih su događaji 2. i 3. maja presudna bitka za odbranu Sarajeva. JNA se stavila na stranu agresora i bila je legitiman cilj za pripadnika zelenih beretki Vahida Alića.
Moram pomenuti 2. maj jer je tad krenula otvorena ofanziva za osvajanje ključnih pozicija u gradu Sarajevu.
Ofanziva jeste krenula, ali na kasarne JNA u Sarajevu. Da li je general Milutin Kukanjac naivno vjerovao tadašnjem predsjedniku predsjedništva takozvane Republike Bosne i Hercegovine, ali i Izetbegoviću, da će dopustiti povlačenje iz komande druge armijske oblasti, ili ni sam Izetbegović nije znao šta spremaju Ejub Ganić, Jovan Divjak, Hasan Efendić, Zaim Backović i još 10 osoba odgovornih za zločine s početka maja u Sarajevu. Međunarodni tužilac Đud Romano 2012. godine donio je odluku o obustavljanju istrage, a žalbe porodica ubijenih u tužilaštvu BiH nikad nisu razmotrene.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić izjavio je da su bezbjednosne službe u Bosni i Hercegovini dobile informacije od jedne partnerske službe iz regiona da postoje indicije i obavještajni podatak o mogućnosti novog terorističkog napada u BiH.
Sve bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini ozbiljnije su shvatile i reagovale na ovu informaciju, što će doprinijeti njenom rasvjetljavanju. Istakao je Mektić, dodajući da su preduzete sve mjere u vezi sa obezbjeđivanjem objekta koji je mogao da bude meta napada. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Abdulahu Hasanoviću i Kasimu Mehidiću, koji se terete za krivično djelo vrbovanje radi terorističkih aktivnosti u vezi s krivičnim djelom terorizma, a koje tužilaštvo direktno dovodi u vezu s napadom na policijsku stanicu u Zvorniku.
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine je beskorisno ministarstvo i ono ne služi ničemu. Ono je osnovano na osnovu odluka visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, izjavio danas u Valjevu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Bosna i Hercegovina opustao i Dejtonu nema nikakve nadležnosti za bezbjednost i ne bi ni trebalo da ima to ministarstvo, ali je to napravljeno u periodu kada su očekivali da će ukinuti policiju, recimo Republike Srpske, integrisati je zajedno u Bosni i Hercegovini, pa bi bilo potrebno i ministarstvo. I tada su to učinili, a inače to je besmisleno postavljanje takvog jednog ministarstva i njihove informacije su gotovo besmislene. Policija Republike Srpske apsolutno odgovorna je za bezbednost na prostoru Republike Srpske i ono što činimo da se obavešteno oskrbimo informacijama koje se koriste za bezbednost Republike Srpske, bez obzira na ovo što se desilo u Zvorniku je bezbedna i sigurna sredina i policija Republike Srpske, po onome što mi znamo i što nam se govori, jedna od najosposobljenijih policijskih agencija ovdje u regionu. Opasnosti koje dolaze sa strane radikalnih terorističkih grupa, ista su pretnja i Srbiji, i Republike Srpskoj, i Bosni, i Hrvatskoj, i neophodno je naravno da svi razmjenjuju informaciju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u manastiru Lelić kod Valjeva primio najviše odlikovanje eparhije Valjevske orden Svetog Vladike Nikolaja. Primivši ovo odlikovanje, predsjednik Dodik je rekao da ovaj orden doživljava kao priznanje za sve Srbe u Republici Srpskoj. U prilogu Lidije Bešlić.
Imam izuzetnu čast i zaduženje da vam u ime njegovog preosveštenstva gospodina Milutina i eparhije Valjevske danas u ovoj svetoj obitelji u kojoj se nalaze i zrače svete mošti najuzvišenijeg srpskog sina posle Svetog Save uručim najviše odlikovanje eparhije Valjevske, orden Svetog Vladike Nikolaja.
Dodijelivši ovaj orden predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u ime episkopa Valjevskog Milutina, protosinđel Siluan je rekao da ga predsjednik Dodik dobija za veliki trud i brigu za svetu zemlju srpsku i srpski narod, kao i za dokazanu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovo visoko odlikovanje velika je čast i u meni izaziva osjećanje privrženosti i poštovanje svemu onome što su srpski narod i njegova sveta crkva kroz istoriju činili, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
I doživljavam to kao zaista pažnju koja je data čitavoj Republici Srpskoj, Srbima u Republici Srpskoj koji uporno se bore za svoja politička prava, a isto tako uporno i ne smanje ljubavi gledaju na Srbiju i žele jaku, dobru, moćnu, razvijenu i svetu Srbiju. I to je ono što nas zajedno okuplja. Čini da sadašnja granica i Drina koja su kroz vjekovima dijelila ovaj srpski narod postane beznačajna i na ovaj način nas približava.
Manastir Lelić danas slavi praznik Svetog Vladike Nikolaja na dan kada su njegove mošti iz Amerike prenijete u Srbiju 1991. godine. U ovom manastirskom zdanju brojni vjernici s obje strane Drine koji su povezani mudrim riječima koje im je Vladika Nikolaj ostavio kao putokaz u životu.
Mi imamo potrebu da se sećamo njegovog dela, da se sećamo svega onoga što je napisao, što je govorio i ovde i u Makedoniji i u Engleskoj, u Americi, u Nemačkoj, da Srbi treba da budu zajedno, da budu jedno.
Vladika Nikolaj je zaista tvorac ideje srpskog pravoslavnog nacionalizma. On je o tome nebrojno puta pisao u svojim najznačajnijim delima, tako da on kao molitveni zastupnik svih srpskih rodoljuba treba da bude putokaz svima nama.
Vladika Nikolaj Velimirović rođen je 1880. godine u Leliću, a umro je 1956. godine u Americi. Bio je istaknuti teolog i govornik i slovi za jednog od najvećih duhovnika Srpske pravoslavne crkve. Manastir Lelić tokom godine posjeti oko 100.000 vjernika, poklonika i turista i mnogi ga nazivaju drugim srpskim ostrogom.
Povodom desetogodišnjice obnove u ratu do temelja porušenog manastira Žitomislić između Mostara i Čapljine u Federaciji Bosne i Hercegovine, svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije, umirovljeni vladika Atanasije i vladika Budimljansko-Nikšićki Ionikije sa brojnim sveštenstvom. Upriličena je svečana akademije besjeda vladike Grigorija. Za dnevnik Radija Republike Srpske govore episkop Grigorije i košarkaš Dejan Bodiroga, koji je veliki donator obnovljenog manastira.
Pa prije 10 godina, odnosno tačnije rečeno 12, kad smo počeli obnovu Žitomislića, lomili smo se mnogo da li je značajnije da krenemo od Žitomislića ili od Saborne crkve u Mostaru. I tada sa dvojicom ktitora, Peškom i Hamovićem, dvije porodice iz ovog kraja, iz Toca i Mostara, dogovorili smo se da je ipak presudno da obnovimo Žitomislić zato što je stariji. I čini mi se da smo pogodili i narod se vratio u sela ovde i oko Žitomislića je stvarno život zaživio i ono što je najljepše danas što vidimo u djecu. Sad gradimo i Prebilovce i Sabornu crkvu u Mostaru i siguran sam da to ne bi bilo moguće bez Žitomislića.
Prelepo je kao i uvek biti u Hercegovini, prelepo je biti opet ovde u manastiru Žitomislić i kad je praktično krenula obnova i bili smo ovdje pre 10 godina, evo nas danas i kao što je rekao preosvećeni vladika, velika stvar za sve Srbe i on je uvek i otvoren i za sve ljude koji dolaze i mislim isto tako treba reći i hvala veliko i svim ljudima koji su pomagali i pomažu i čuvaju ovu svetinju, tako da mnogo znači to i prelepo je videti manastir ovdje i sve ove ljude koji su danas došli ovdje, tako da kao i uvek velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje i sa svim ovim ljudima danas.
16 časova, 15 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
Ubice na motorima opkolile penzionisanog oficira HVO-a Vinka Žuljevića pa ga likvidirale.
Njemačka nanijela beskonačnu patnju, izjavila Merkelova povodom 70. godišnjice oslobađanja koncentracionog logora Dachau.
Dvočasovna zadržavanja na graničnom prelazu Velika Kladuš.
Četrdesetak radnika vazduhoplovno-remontnog zavoda Kosmos iz Banja Luke ovog vikenda radi punom parom. Nastoje da završe ugovorene poslove i Crvenoj zastavi iz Kragujevca do 5. maja isporuče 25.000 komada okvira za automatsku pušku. Kažu da je završetak ovog posla jedini način da zarade platu. S druge strane, oko 130 radnika i dalje je u štrajku. Dva sindikata koja postoje u Kosmosu i dalje imaju različito viđenje za rješavanje problema u ovom preduzeću. Prilog Aleksandra Javorca.
Juče i danas po 20 radnika članova Republičkog sindikata radi punom parom. Jedan od njih je Milenko Diljević.
Nema posla koji nije toliko puno važan da se završi. Mi živimo u vrijeme kad samo završen posao može donijeti novac. To je takozvana tržišna ekonomija.
Do 5. maja treba završiti i isporučiti 25.000 komada okvira za automatsku pušku. Predsjednik sindikata radnika Kosmosa Mihajlo Zrnić ističe da se samo radom može zaraditi plata, ispoštovati ugovor i spasiti preduzeće.
Mi ćemo sigurno završiti toku ove sljedeće sedmice i to isporučiti i nastavljamo sa novom količinom. Količine su stalno iste, znači čak i ako uradimo više od zahtjeve količine, normalno bit će nam i to plaćeno, tako da treba da samo radimo i da ostvarujemo profit da bi iz toga imali svoje lične dohotke.
S druge strane, predsjednik štrajkačkog odbora Željko Nikolić smatra da treba pronaći nove poslove i naplatiti završene. Prema njegovim riječima, nije rješenje da se plate isplaćuju kreditom koji je Kosmosu odobrila Vlada Republike Srpske.
Ljudi koji sad rade platu, koji sad ostvaruju, koji misle da su zaradili, a zaradili su normalno, će možda naplatiti tamo radi 2016. godine ako se nastavi ovakav trend kao što je do sad bio. Znači da primamo platu u mjesec, dva, tri, evo sad je bila ta jedna plata obećana od strane ministarstva, odnosno dati kredit Kosmosu AD Banja Luka. Nije to rješenje da iz kredita se naplaćaju plate, nego je rješenje da se nađu novi poslovi i da se naplate završeni poslovi.
Direktor Kosmosa Dragan Ilić uvjeren je da će radnici koji su se prihvatili posla do 5. maja Crvenoj zastavi iz Kragujevca isporučiti dio ugovorenih proizvoda od 25.000 komada okvira za automatsku pušku. Međutim, štrajk dovodi u pitanje ovaj posao jer u narednih nekoliko mjeseci treba isporučiti još 75.000 okvira.
I nadamo se da će se ovo riješiti, ali iduće sedmice bi morali naći neko rješenje oko ovog izlaska iz štrajka. I cilj jeste bio da se sačuva taj ugovor i naravno vrlo teško je to sad planirati i pričati o tome da mi možemo sa manjim brojem ljudi završiti. Znači cilj je ovo što se dešavalo i što su ljudi željeli da sačuvaju taj ugovor, samo naći rješenje i izlaz iz ove situacije.
Može se samo očekivati da će zvukovi iz proizvodnih hala Kosmosa koje smo čuli na početku priloga postati svakodnevnica u ovom preduzeću.
Austrijska firma Austronet već nekoliko godina na području Prijedora proizvode zaštitne mreže, folije, reklamne, transparente, pozitivno posluju, pa im se ukazala prilika za proširenje proizvodnje. Međutim, investitor je odustao zbog, kako je objasnio, nestabilne političke situacije u BiH. Problema su svjesni i u lokalnim zajednicama kojima su razvoj privrede i ulaganje stranih i domaćih preduzeća osnov za rješavanje najvećeg problema nezaposlenosti. Prilog Branke Kesić.
Planiranih milion maraka koje je strani investitor trebalo da uloži u nabavku novih mašina za potrebe Austroneta ove godine neće doći u BiH. Pravda i to nesigurnim okruženjem i nestabilnom političkom situacijom. To nije jedini problem ove austrijske firme. Počeli su proširenje proizvodnih pogona i to kreditnim sredstvima austrijske banke od 500.000 maraka koja moraju dodatno da osiguraju. Eneska Hrimanović, direktor firme Austronet u BiH.
Banka mi sad traži da osiguram taj kredit, jer se nalazimo, jer investiramo u zemlji potencijalnoj za ratne sukobe. Znači u zemlji u kojoj je politička situacija nestabilna i traži mi da osiguram kredit na 0,6% vrijednosti investicije. I sad se nalazimo u jednoj neizlaznoj situaciji, ne znamo šta da radimo.
Da je nešto potrebno mijenjati, slažu se i predstavnici lokalnih zajednica kojima je razvoj privrede i ulaganja stranih i domaćih preduzeća osnov za rješavanje najvećeg problema – nezaposlenosti. Marko Pavić, potpredsjednik Saveza opština i gradova u Republici Srpskoj.
Ali da dođemo do toga, naročito strani investitori se moraju uvjeriti da je moguće to uraditi u lokalnoj zajednici, iako se sa nivoa BiH šalje jedna lošija politička poruka.
Politička stabilnost na nivou BiH, ali i entiteta, osnovni je preduslov za privlačenje ulagača u bilo koju jedinicu lokalne samouprave, smatra gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Kad god je stabilnost Bosne i Hercegovine i Republike Srpske upitna, veliki dio stranih investitora i ne dolazi da se obrate da pitaju za zemljište u industrijskoj zoni za ulaganje iz jednostavnog razloga što nisu sigurni svoj kapital.
Makoliko se trudili na nivou lokalnih zajednica da privuku strane investicije, potencijalni investitori ipak gledaju ukupno stanje u BiH. Očigledno je da je ono smetnja investicijama u lokalne zajednice, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Region i svijet Damir Slaković iz Bara u Crnoj Gori, koji tvrdi da se priključio Islamskoj državi u području između Sirije i Iraka, uputio je preko svog Facebook profila prijetnje građanima Bara, je navodeći da će Islamska država doći i da neće imati milosti.
Slaković je istovremeno zaprijetio i poslanicima u Crnogorskom parlamentu Rifatu Rastoderu, Dritanu Abazoviću i Azri Jasavić, nazvavši ih otpadnicima koji, kako ističe, misle da su muslimani. Poruka je postavljena 29. aprila.
Više nepoznatih lica jutros u Zagrebu ubilo penzionisanog oficira HVO-a Vinka Žuljevića Klicu, potvrdio je zamjenik državnog tužioca Jurica Ilić. Ilić je rekao da je Žuljević ubijen u naselju Sesvete na mjestu gdje nije bilo okupljenih veće broj ljudi, ali nije odgovorio na pitanje novinara da li je ubijen i bio naoružan.
Žuljevića su napadači okružili motorima te su ga prisilili da napusti vozilo, nakon čega je ubijen, pišu hrvatski mediji. Policija intenzivno traga za počiniocima, a uviđaj je još u toku. Sumnja se da je ubistvo povezano s obračunom zagrebačkog kriminalnog podzemlja, jer je Žuljević posljednjih godina često povezivan sa zagrebačkom mafijom.
Umjeren jak zemljotres s epicentrom 8 km sjeveroistočno od Ploča, zabilježen je jutro, se osjetio se i u široj dubrovačkoj okolini.
Prema podacima Hrvatske seizmološke službe, magnituda zemljotresa bila je 3,3 stepeni po Richteru. U Dubrovniku se treslo i prije nekoliko dana kada je zabilježen umjeren jak zemljotres s epicentrom 20 km sjeverno od Dubrovnika na teritoriji Bosne i Hercegovine. Magnituda je iznosila 3,5 stepeni prema Richteru.
A tri lica izvučena su živa ispod ruševina 8 dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Nepal, rekli su danas zvaničnici. Za sada nisu poznati dodatni detalji.
Isti izvori navode da je pronađeno još oko 50 tijela na popularnoj planinarskoj ruti koja je pogođena lavinom. Strahuje se da trenutan broj žrtava 7056 nije konačan jer je jedno cijelo selo nestalo ispod lavine, rekli su zvaničnici, dodajući da ima mnogo nestalih.
Njemačka kancelarka Angela Merkel položila je danas vijenac na spomenik žrtvama nekadašnjeg nacističkog logora Dachau u blizini Minhena.
Ona se pridružila preživjelima nacističkog logora Dachau na današnjem skupu obilježavanja 70 godina od kada su američke trupe oslobodile ovaj logor. Velika je sreća što su ljudi, kao što ste vi spremni da nam ispričaju svoje životne priče i predoče beskonačnu patnju koju vam je nanijela Njemačka, poručila je Merkelova. Obilježavanju godišnjice oslobođenja prisustvovao je Jozef Schuster, predsjednik Centralnog savjeta Jevreja u Njemačkoj. Dachau je prvi koncentracioni logor koji su osnovali nacisti nakon dolaska Adolfa Hitlera na vlast 1933. godine.
Povodom svjetskog dana slobode medija, građani BiH najviše vjeruju medijima i novinarima, najmanje političarima, političkim strankama i institucijama vlasti. Ovo su rezultati istraživanja medijske slobode medija u 2015. godini, uporedni izvještaj 2009-2015. Generalna skupština UN-a proglasila je 1993. godine 3. maj za Međunarodni dan slobode medija, ukazujući tako na značaj nezavisnosti medija i podsjećajući vlade da je njihova dužnost da podrže slobodu izražavanja. Prilog Darka Đurića.
BiH je u izvještaju organizacije Freedom House o slobodi medija u 2014. godini zauzela 107. mjesto od 199 zemalja i nalazi se u grupi djelimično slobodnih zemalja. Građani Banja Luke kažu da je novinarski posao veoma težak i da postoji mali broj medija koji su slobodni.
Teško je danas biti novinar. To znam da je to, pa Boga mi, skoro u rangu s milicijom.
Političari imaju prevlast nad medijima i da su zapravo, većina medija je korumpirana.
Ljubko Mišalić iz Omladinske novinske asocijacije BiH navodi da mediji u Bosni i Hercegovini rade pod različitim vrstama pritisaka.
Konstantno kršenje slobode informisanja zapravo krši osnovna ljudska prava, poput prava na slobodu govora i prava na slobodu informisanja.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović navodi da na slobodu medija u Srbiji, ali i u BiH najviše utiče teška ekonomsko-socijalna situacija, to jest siromaštvo.
To samo po sebe deluje kao jedna mera discipline i to je veći motiv za samocenzuru nego bilo što, odnosno ništa drugo nije potrebno za samocenzuru od tog straha. To nije samo strah za egzistenciju, to je strah da više nećete moći da se izražavate kroz novinarstvo. I sada je ova beda u kojoj živimo, korupcija u našim medijima, to su glavni naši problemi.
Povodom Svjetskog dana slobode medija, podršku i čestitke zaposlenim u medijima uputili su zvaničnici Republike Srpske i BiH. A što se tiče slobode medija, najbolje plasirana država regiona je Slovenija, koja je zauzela 41. mjesto i svrstana je u grupu slobodnih zemalja, dok su sve ostale djelimično slobodne. Da novinarstvo nije laka profesija, svjedoči i činjenica da je u prošloj godini ubijeno 148 novinara, dok je od početka ove godine ubijeno 50 novinara u 20 zemalja. Na crnoj listi objavljeno je povodom 3. maja Dana slobode medija, prvo mjesto zauzela je Libija, u kojoj je za 4 mjeseca 2015. ubijeno 8 novinara. Drugo mjesto dijele Jemen i Ukrajina, gdje je ubijeno po 4 novinara od početka 2015. godine, a potom slijede Sirija i Irak.
Na Evropskom prvenstvu u kajaku na mirnim vodama takmičari i takmičarke iz Srbije danas su osvojili 5 medalja, od kojih jednu zlatnu. U tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Srpski kajakaš Marko Dragosavljević osvojio je zlato u sprintu na 200 metara na Evropskom prvenstvu u Račicama u Češkoj. On je do cilja stigao za 34 sekunde i 70 stotinki ispred Beninga iz Švedske i Litvanca Navakauskasa. U istoj disciplini bronzu je osvojila Nikolina Moldovan, koja je u paru sa sestrom Oliverom također osvojila treće mjesto na istoj dionici. Srebrnu medalju izborili su Grujić i Novaković u disciplini K2, Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić osvojile su bronzu na 500 metara, a Dejan Pajić je također bio treći na istoj dionici. Takmičari Srbije ukupno su osvojili 7 medalja na šampionatu, dok je najbolja Njemačka sa 9, od kojih je 6 zlatnih, a medalju više ali 2 zlata manje izborili su takmičari iz Rusije. U fudbalskoj premijer ligi BiH počeo je susret Slavije i Sarajeva u okviru 25. kola. Od 17 časova sastaju se Radnik i Velež, od 18 časova Mladost iz Velike Obarske gost je u Mostaru kod ekipe Zrinskog, dok se od 20 časova sastaju Široki Breg i Travnik. Na tabeli vodi Željezničar sa 52 boda, dok po 2 boda manje i utakmicu manje imaju Široki Breg i Zrinski. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Novom Sadu kod ekipe Vojvodine u derbiju 26. kola prvenstva Srbije od 19 časova. 2 sata ranije Crvena zvezda dočekuje Rad. Partizan vodi na tabeli 5 kola prije kraja sa 60 bodova, 5 više od drugoplasirane Zvezde. Košarkaši i Goke dočekuju večeras Mostarski Zrinski u 9. kolu Ligi 6 za prvaka BiH od 19 časova. Tim iz Aleksandrovca zauzima prvo mjesto sa 15 bodova, koliko ima i Široki. Trebinjski Leotar će od 20 časova ugostiti Slobodu, dok se od 18 časova sastaju Široki Breg i Sarajevski Spars. U sportskoj rubrici još u rukometu. Selekcija Bosne i Hercegovine gostuje u Litvaniji u 3. kolu grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Susret je počeo prije nekoliko minuta, u njega ekipa BiH ulazi sa 3 boda, koliko ima i Bjelorusija, dok je vodeći tim Danska sa 8 bodova. Srbija će od 19 časova u grupi 4 u Nišu dočekati Island. Srbija i Island su u dosadašnja 3 kola zabilježili po 2 pobjede, a 4 boda osvojila je i ekipa Crne Gore.
Prije vremena jedna informacija za Automoto Saveza Republike Srpske. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pri izlasku iz BiH čeka se do 2 časa, na prelazima Kostajnica, Novi i Orašje čeka se 1 čas.
Na graničnim prelazima Broda, Gradiška i Donja Gradina pri izlasku iz Bosne i Hercegovine čeka se do 45 minuta, a pri ulasku između 15 i 20, saopšteno iz Automoto Saveza Srpske. Pojačan promet vozila na ulazu u BiH evidentiran je na graničnom prelazu Doljani, a zadržavanja su oko 30 minuta. Isto toliko se čeka i na graničnom prelazu Bijača, ali na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima u BiH zadržavanja trenutno nisu duža od 20 minuta.
Danas je bilo promjenjivo i toplo, uveče i u noći ponovo na oblačenje, sutra sunčani period i popodne lokalni pljuskovi. Opširni Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 13 stepeni, Han Pjesak 15, Kalinovik 16, Klekovača, Gacko 17, Nevesinje, Sokolac 18, Kneževo 19. Na Mrakovici je bilo 20, u Srebrenici 21, Mrkonjićgradu, Foči, Bileći, Trebinju, Višegradu, Šipovu 22 stepena, u Ribniku, Srpcu, Rudu, Bijeljini, Doboju 23, Novom Gradu, Zvorniku 24 i najtoplije u Prijedoru i Banja Luci 25 stepeni. Sutra ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno na zapadu, a u ostalim predelima malo do umjereno oblačno, sunčano sa ugodnim jutarnjom temperaturom i samo lokalno u kotlinskim predelima i na visoravnima prolazna jutarnja magla. Tokom dana se zadržava sunčano i veoma toplo vrijeme uz umjeren do jak razvoj dnevne oblačnosti koja će u poslijepodnevnim časovima dati lokalne pljuskove na sjeverozapadu, dijelom zapadu, centralnim predjelima i na istoku. Jutarnja temperatura od 10 do 15 u višim predjelima od 6, najviša dnevna od 23 do 28 u višim predjelima od 18 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Odata počast ubijenim vojnicima JNA u bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu skup protekao mirno i dostojanstveno.
Predsjednik Dodik, koji je primio u Valjevu najviše odlikovanje eparhije Valjevske, orden Svetog Vladike Nikolaja, izjavio: orden doživljavam kao priznanje za sve Srbe u Srpskoj.
Postoji informacija o novim terorističkim prijetnjama, upozorio ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Prijetnje Crnogorca, ekstremiste i ISIL će doći u bar i neće imati milosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.